Labdien, dargie radio cerības balss klausītāji! Ar jums atkal ir raidījums Bībeles skola. Un šajā reizē atkal tiekamies ar jums mēs, Emīlija.
Sveiki!
Dāvis.
Sveicināti!
Jana.
Labdien!
Un es, Maija. Tātad mēs ņemam jaunā materiāla pirmo tēmu, kas ir par Ieba dzīvi. Nu, bet... Kā interesanti, mēs sāksim nevis ar viņa piedzimšanu vai kaut sākumu, mēs sāksim ar beigām. Ar ko jums asociējas vārds beigas? Vai ir kaut kas pozitīvs vai negatīvs?
Noteikti kaut kas negatīvs. Parasti man asociējas ar tādu teikumu, nu ir beigas. Tas nozīmē viss ir beidzies. Nekas pozitīvs nenāk prātā pagaidām.
Nu, bet kāpēc? Iedomājamies kaut kādu briesmīgu stundu skolā, un beidzot ir glābējzvans un ir beigas. Tā kā nevienmēr tik slikta lieta.
Jā, tas varētu būt arī pozitīvi.
Jā, man ar laikam tomēr īstenībā pat vairāk, nezinu, manā dzīvē sanāca ar pozitīvu, pēc ka parasti pēc kaut kādu beigām nāk kaut kas beiglāps. Un tad tu atceries, o, tā bija tā foršā lieta. Jā, beidzās, bija forši, bet tā kā tagad ir vēl labāk.
Nu, šoreiz... Tātad mēs sāksim ar beigām. Tad nu varbūt arī ķersimies pie lietas un izlasīsim no Ieba grāmatas 42. Tātad pēdējā nodaļa šajā grāmatā 10. līdz 17. pantu.
Un tas kungs atjaunoja Ieba agrāko labklājību, kad viņš bija aizlūdzis savu draugu labā. Un tas kungs piešķīra Ieabam divkārt to, kas vien bija tam piederējis. Un tad pie viņa atnāca sērst, visi viņa brāļi un visas viņa māsas, un visi viņa pazīstamie, kādi iepriekš bija bijuši, un tie ar viņu kopā ēda maizi viņa namā, un tie izteica viņam līdzjūtību un viņu iepriecināja visās tais nelaimēs, kādām tas kungs bija licis nāk pār viņu, un ik viens no viņiem deva tam vienu kesitu, un ik katrs vienu zelta gredzenu. Un tas kungs svētī Ieaba beidzamās mūža dienas vairāk nekā viņa dzīves sākumu, un viņam piederēja 14,000 sīklopu, un 6,000 kamieļu, un 1,000 jūgu vēršu, un 1,000 ēzeļu mātes. Un viņam dzima no jauna 7 dēli un 3 meitas. Un viņš nosauca pirmās meitas vārdu Jemuā, otras vārdu Kecija, bet trešās vārdu Kerenhapūha. Un visā zemē nevarēja atrast tik skaistas sievas, kāds bija Ieabas meitas. Un viņu tēvs iedalītām dzimtas īpašumu viņu brāļu vidū. Un pēc tam Ieabs nodzīvoja 140 gadus, un viņš pieredzēja gan savus bērnus, gan savus bērnu bērnus. 4 augums. Un Ieabs nomira vecs un piedzīvojis gan gadu.
Paldies! Ko mēs te tikko lasījām?
Par beigām. Par dzīves beigām. Bet vairāk tādas pozitīvas gan šeit šīs asociācijas. Tie, kas mēs zinām Ieba jau stāstu, mēs zinām, ka viņam ar daudz ko netik jauku pieredzi ir sanācis sastaties savas dzīves laikā, tāpat tās, kā arī te bija minēts. Visās taisa nelaimēs, kādām tas kungs bija līdzis nākt par viņu, tātad ļoti daudz nelaimes, bet beigas mēs skatāmies ir pavisam citādas.
Jā, tiešām, ka Dievs atlīdzināja. Ieba viņa uzticība. Nu, par to mēs, protams, pētīsim arī tālāk nākamajās nedēļās. Bet šoreiz tiešām koncentrēsimies uz šīm beigām, un kā mēs redzam, ka tās ir vairāk tādas pozitīvas. Vai jūs šobrīd gribētu zināt savu nākotni, savas beigas?
Nē. Es tiešām negribētu.
Kāpēc?
Tāpēc, ka man liekas, ka nu, pašas beigas. Vai, tā kā...
Dzīves beigas.
Nu, zini kā, ja es zinātu, ka viņas būs labas, tad jā, jo tas dotu cerību un spēku. Nu, tā, es domāju, tie ir dzīves beigas. Bet, ja, nu, piemēram, es zinu, ka es pie jums nomiršu mokošā nāvē vai no vēža, tad es noteikti negribu, jo mans nedos cerību, jo mans būs tāds aknē, es mocīšos beigās. Līdz ar to nē. Nu, tāpēc atkarībā kādas tās beigas, ja viņas ir labas, tad, jā, tas dotu spēku papildus, bet,
Tāpēc arī nevelti, arī Kristus saviem mācekļiem, viņš neatklāja visu, piemēram, savu nākotni ar visām šīm, varbūt, ciešanām, kas viņam bija gaidāms, jo vienkārši mēs to nespētu, varbūt, pat pieņemt un pat vispār, jā, kā es teicu, nebūtu bezcerība.
Tieši tā. Es arī stāvu tajā pusē, kas saka, ka es negribu zināt. Citreiz liekas, ka es gribētu zināt kaut kādas konkrētas lietas savā nākotnē. bet ne tiešām, es negribētu zināt visu savu nākotni. Un kā mēs arī bieži redzam, lasot Bībeli, ka šajā gadījumā bija šīs labās beigas, bet nevienmēr Dievam uzticīgajiem ļaudīm ir labas beigas. Un varbūt mēs varētu apskatīt dažus no šiem varoņiem, ko Bībele min. Sāksim ar Ābelu. Izlasīsim no pirmās Mozes grāmatas, 4. Nodaļas, 8. Pantu.
Un notika, kad viņi abi bija tīrumā, Kains cēlās pret savu brāli Ābelu un viņu nokāva.
Nu jā. Vai tas izklausās tik pozitīvi kā Ieba noslēgums?
Nu, nē, Ieba gadījumā viņam bija uzticība, arī viņš parādīja uzticību Dievam, šajās nelaimēs palika uzticīgs, un viņš sagaidīja, o, brīnišķīgas dāvanas, tur viss perfekti, nu, skaists atlīdzība. Bet šeit mēs zinām, Ābels arī bija uzticīgs Dievam, kā mēs zinām. Bet, it kā šķiet, kas tad notiek par savu uzticību, viņš saņem kaut ko tādu.
Jā. Tad varbūt apskatīsim vēl kādu gadījumu, kas ir Ūrija, no 2. Samuēla grāmatas, 11. Nodaļas, 17. Pants.
Kad pilsētas karavīri devās uzbrukumā un iesāka kauju ar Joābu, tad dažs labs no Dāvida kalpiem karotāja pulkā krita, un arī hetietis Ūrija dabuja galu.
Nu, varbūt mēs arī zinām kaut ko vairāk par šo Ūriju, vai viņš bija taisns vai nē?
Nu, kā mēs zinām, Ūrija bija ķēniņa Dāvida karaspēkā, un viņš bija uzticīgs, bet, nu, kā mēs zinām, tad Dāvids iekāroja viņa sievu un aizsūtīja pirmās rindās kaujā drošā nāvē. Līdz ar to, un viņš vēl piedomām tur bija, es tagad nevarēšu nocitēt no Bībeles, bet tie skaistie teikumi par to, ka nē, ķēniņa Dāvida, kas būs uzticīgs, un, nu, tur bija kaut kāda doma, ka viņš, kā viņš var iet mājās un tā tālāk, ja viņam pie sievas, ja viņam ir jābūt kaujā un tā, bet, nu, beigas, kā mēs redzam, tāds kāds ir kā ir.
Jā, šis tieši pants, ko tu minēji, gan Dievas šķirts, gan Izraels, gan Jūda mī teltīs, un mans kungs, karavadonis Joabs, un mana kunga kalpi mīt atklātā laukā teltīs. Kā tad, lai es iet savā namā, lai ēst un dzert un lai gulēt pie savas sievas? Tik tiešām, ka tas kungs dzīvo un tu pats dzīvo, to gan es nedarīšu.
Un tas bija nevienu reizi vien, ja man atmiņa man neviļ. Un tad mēs redzam arī atkal taisnas vīrs, bet tāda netaisnīga rīcība pret viņu un galu beigās nāve. Atkal vēl viens piemērs. Nu, vēl apskatīsim Jāņa Kristītāja piedzīvojumu. No Mateja evaņģēlī 14. Nodaļas 10. Pants.
Un viņš sūtīja uz cietumu un lika Jānim nocirst galvu. Un viņa galva atnesa bļodā un deva meitenei, un tā to nesa savai mātei.
Nu, varbūt mēs jau arī atceramies kaut ko vairāk par Jāņa Kristītāja dzīvi, vai viņš arī bija kāds taisnis, tāpat kā tie, par kuriem mēs tikko lasījām.
Jā, viņš ir Kristīja Jēzu, tā kā es domāju, viņš ir viena no personām, kuri ir izdarījusi kaut ko ļoti, manuprāt, tādu, varētu teikt, cēlu, tādu īpašu lietu. Manuprāt, jā, viņš ir bijis ļoti, ļoti uzticams arī Dievam, un līdz ar to, vispār, kad gūt tādu priekštiesību Kristīt Jēzu, tā kā jā, es domāju, ka tas ir ļoti interesants iznākums, kāds viņu piemeklē beigās.
Jā, atkal tāda kā netaisnība. Vismaz man tā šķiet. Un kā pēdējo, es domāju, mēs varētu apskatīt Stefanu, un par viņu mēs varam izlasīt Apustuļu darbos 7. Nodaļas 59. Un 60. Pantā.
Tie nomētāja akmeņiem Stefanu, kas sauc un sacīja, Kungs Jēzu, paņem manu garu. Un ceļos nometies viņš sauc skaļā balsī. Kungs nepielīdzina tiem šo grēku. To sacīs viņš aizmiga.
Nu jā, šeit arī neizklausās īpaši spīdošas beigas. Bet, kā jau mēs dzirdam viņu pēdējos vārdus, viņš saka nepielīdzina tiem viņu grēkus. Kas vien jau parāda to, ka viņš bija šāds cēls cilvēks.
Un pats Jēzus jau arī. Viņš jau arī nobeidz ar šiem pašiem principā Jēzus vārdiem, ko viņš pie krusta teica. Un Jēzus jau arī tāpat netaisnība uzticīgāks par viņiem visiem kopā.
Jā, tieši tā.
Jā, un šeit rodas jautājums. It kā cilvēcīgi. nu, mēs visu dzīvi varam nodzīvot uzticīgi un tā, bet kas tad sagaida šos uzticīgos vīrus? Tā teikt, cilvēcīgi, kāda varētu būt jēga, ja, man darīt? Nu, cilvēcīgi tīri pilnīgi sētoties. Jā, beigās ir kaut kāda nāva. Un tepat bija mocekļa nāva un vēl pilnīgi netaisnība.
Jā, un tie liekas tādi neatbildēti jautājumi. Un mums ir jāsmierinās ar to, ka mēs nevaram rast šīs atbildes. Es varbūt vēlētos mums aicināt izlasīt arī no pirmās korintiešiem vēstules 4. Nodaļas 5. Pantu.
Tātad netiesājiet priekšlaikus, tiekams tas kungs atnāks. Tas arī cels gaismā, kas bija apslēpts tumsībā un atklās siržu nodomus, un tad ik vienam būs sava uzslava no Dieva.
Tātad atklās siržu nodomus. Šis pants man arī iedrošina, ka varbūt mēs nesaprotam daudzas lietas šajā pasaulē, un mums nav nemaz jāsaprot viņas. Tas ir noslēpums, ko Dievs ir licis par tādu, un mums jāuzticas, ka tas ir labi, ka mēs to nesaprotam.
Bet zini, kā ir, mēs zinām pareizos atbildes, ka mums ir jāuzticas, ka mums ir jāpaļaujas, ka tajos mirkļos, kad mēs neredzam tālāk par to, kas notiek šobrīd, ka mums jāpaliek optimistiem, ka mums jābūt priecīgiem, ka mums jāspēj, teiksim, skatīties acīs grūtībām ar prieku, ar dziesmu, bet realitātē, tad, kad tev tās grūtības pienāk, kad tavu dzīvi brūk, kā tad to reāli panākt? Kā, nevis vienkārši, ka tā jābūt, bet kā to izdarīt?
Tajos brīžos es mēdzu kavēties pie Golgātas notikumiem, lasot un pārlasot to, kam Jēzus gāja cauri. Un tā tiešām ir tāda dziesma, pacel acis uz Jēzu, un visas lietas, kas uz šīs zemes vairs nešķitīs tev vērtīgas. Un tā ir, es to piedzīvojos, ka jā, tu pilnīgi pacelies pāri un ieraugi, kam Jēzus gāja cauri, un tev jau šķiet, tas, kas man tagad, es vispār, nu, tā kā salīdzinoši vēl nekas nav, bet, protams, sāpīgi ir un viegli nav tais brīžos, bet jā, jāstās šo cerību arī, dzen, uz cerību, kas mūs sagaida, un jāceņš savas domas darbināt tieši par to.
Jā, un mēs te dzirdam daudz par šo nāvi, un arī iepgramtā nāve ir ļoti aktuāls temats. Bet varbūt mums vajadzētu arī apskatīt, kas tad ir tā nāve. Mums vajadzētu apskatīt to, ko Bībele saka par to, kas ir nāve. Varbūt tāpēc aicināšu mūs arī izlasīt no 1. Tesaloniķiešiem 4. Nodaļas 13. Pantu.
Mēs gribam, brāli, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs nenodotos skumjām kā tie, kam nav cerības.
Paldies! Un pie reizes arī es vēlos, lai mēs izlasītu no Jāņa evaņģēlī 11. Nodaļas 11. Līdz 14. Pantu.
To viņš teica un pēc tam saka viņiem. Mūsu draugs Lācars ir aizmidzis, bet es ejmu viņu modināt. Mācekļiem sacīja, kungs, ja viņš ir aizmidzis, tad viņš izveseļosies. Bet Jēzus to bija sacījis par viņu nāvi. Viņi tur pretim domāja, ka viņš runā par miegu. Pēc tam Jēzus viņiem skaidri saka, Lācars ir nomirs.
Nu, kur vēl skaidrākā šajā rakstuvietā? Ko Jēzus atbild, kas tad ir tā nāve?
Nāve ir dziļš miegs. Nāve ir miegs, kurā mēs tāpat kā vienkārši panākt, mēs aizējam gulēt, un mēs guļam, un mēs īsti nejūtam, cik mēs ilgi guļam vai... Kādu laiku posmu tas ietver, un mēs vienkārši pamostamies pēc tam, un tad ir jāteikt, ka mēs vienkārši visu pamodīsimies, tā ka būs otrā Jēzus atnākšana.
Jā, tātad nāve, tas ir tāds dziļš miegs, paldies. Un man arī interesē par to, vai šīs miegs ir kaut kāds ar sapņiem, vai mēs varam kaut ko redzēt, kas mums noteikti apkārt vai nē. Un tad es atradu, ka ir tāda rakstuvieta, kas mums pasaka, kas tad notiek, un tāpēc atvērsim no Salmana mācītāja 9. Nodaļu, 5. Un 10. Pantu.
Dzīvie vismaz vēl zina, ka viņiem ir jāmirst. Nomirušie turpretī vispār nezina vairs nekā, tiem arī nav vairs ko algas gaidīt. Pat viņu piemiņa aizmirstas. Un 10. Pants. Visu, ko tava roka spēj ar taviem spēkiem veikt, to dari, jo pazemē, kur tavs ceļš iet, nav ne darba, ne vairs kādu pārdomu, ne atziņas, ne gudrības.
Nu ko, tas mums šķiet arī tā pasaka, kas tad ir tas par miegu kāds.
Jā, tātad nekādus sapņus mēs neredzēsim. Un arī šeit tāds, arī diezgan populārs viedoklis ir par to, ka pēc nāves arī ir šī pēc nāves dzīve, paradīze vai elle. Un ka ir arī tāds populāri, ka elle tur daudz jāstrādā būs un viņi tur nabadziņi tā. Bet te ir konkrēti skaidri pateikts, ka pazemē nav ne darba, ne pārdomas, ne atziņas, ne gudrības. Tātad tiešām, kā jau arī Dāvs teica, tas ir pilnīgs miegs.
Bet vai vienmēr nāve ir kaut kas slikts?
Kā uz to skatās? Laikam jau viss nosaka to, kādas ir beigu beigas, pašas beigas. No tā ir atkarīgs, kas, ka vai nāve ir laba vai slikta.
Nu labi, jā. Bet vai jūs, tieši jūs katrs personīgi, vai jūs vēlētos dzīvot mūžīgi tagad? Bez kādām pārmaiņām, bet dzīvot mūžīgi?
Nē. Nē, noteikti to nevēlētos. Man jau brīžiem ir sajūta uz šīs zemes, ka ļoti gribās, lai šis beigtos un lai būtu šī jaunā zeme. Kaut vai pieminēsim, piemēram, fiziskās lietas, kas ir, piemēram, sāpes, slimības, bezspēks, nogurums. Nu, visas tās daudzās lietas, kuras mēs pat jaunieši, ko mēs te varam runāt, bet nu jau mēs varam to piedzīvot, bet īpaši vecumā vēl un vispār, jā, es noteikti negribētu šeit dzīvot mūžīgi.
Nu jā, es te pirms tam biju pavisam stingri noskaņojies, ka es gribētu, bet tad jā, bet tad atceros par slimībām visām šīm lietām, tad uzreiz, protams, negribās. Bet man šķiet, ka mums pilnīgi ikvienam ir nu, kaut kāds daļējs bailes no nāves. Tāpēc, ka nu, cilvēkiem ir parasti bail no nezināmā. Un man šķiet, mēs neviens... Nu, Bībelē tas ir rakstīts. Mana ticība nav tik stipra, lai es varētu pilnībā tam noticēt un saprast, ka, ja es tagad man būtu jāmirst, es vienkārši ietu ar pilnīgu pārliecību, ka, nu, man būtu grūtības un es ļoti lūgtu un es ļoti... Tas būtu grūti man. Un tāpēc, jā, tā kā, nu, es vairāk koncentrēju to domu uz to, ka mums visiem ir bail no nāves, man ir tīpaši. Un es domāju, ka gribētos tomēr, lai es nāku, kamēr mēs esam dzīvi.
Jā, interesanti arī. Man patīk pētīt dažreiz kādus Kristam uzticīgo tieši dzīves gaimus un arī tieši šīs viņu beigas, kas ir, piemēram, mocekļu nāvis, jo tajos brīžos īpaši atklājās tas, viņu šī ticība un lielā un šis spēks un to arī teica, ka tagad tev nav šīs ticības, jā, man arī nav tādas tik spēcīgas, bet Dievs tajā brīdī dod to un arī viņiem es pieļauju visu dzīvi, viņi negaidīja, jā, nāvi, jā, es iet, un tā, es domāju, ka viņiem tā nebija, bet tajā pēdējos brīžos viņi tiešām arī spēja tam iet, piemēram, kāds gadījums atceros, kur par sievieti, kurai bija ļoti, ļoti nežēlīga nāve. Viņai prasīja tā tīri, vai tu paliec uz cik dievam vai ne? Tas bija trakajos viduslaikos vēl pat pirms, man liekas, nedaudz. Un viņai teica, viņa atbildēja, jā, protams, es neatkāpšos no tā. Un viņu, man liekas, kopā ar viņas meitu, viņa teica, nu tad jūs būs jāieguļās tādā... No kaut kāda metāla, līdz to tā gultā, kas tiks uzkarsēta. Jums vienkārši būs, jā, vienkārši ar miestu tur jāieguļās, un tā būs jūsu nāve. Un viņa teica, nē, nu, ļoti labi, jā, es neatsakos no ticības. Un šajā gājienā, kas bija tur jau visu pilsētu, sapulcējās tur, un tagad iet šis gājiens, un vēl šī gājiena laikā vēl atgriezās citi, kas gāja viņai blakus, jo redzēja to skatu viņas sejā, to apgaismo, to vaigu, to pilnīgi nekādas bailes, ne miņas no tā, un Dievs tajā brīdī īsti arī to deva.
Jā, es arī atceros, ka es esmu bijis arī dažās tādās bērēs, kas bija ļoti kontrastainas. Ja nemaldos pagājušajā vasarā, man sanāca nedēļas laikā būt uz divām bērēm, un viņas bija tik ļoti pretējas kā dienu un nakts. Vienas bija tādas ļoti, ļoti skumjas, pildītas ar izmisumu, daudziem jautājumiem, neizpratni un vienkārši skumjām. Un man likās, tie cilvēki vispār neklausās, ko tas varbūt mācītājs tur viņiem saka par to, ka varbūt nāks tādi laiki, kad viņi celsies augšā un būs labi, bet neviens par to nedomāja. Tur bija cilvēki, kas vienkārši, šie tuvinieki, kas bija šie sievietēji bērni, meita, piemēram, ka viņa nevarēja, viņa pilnīgi ģība nost no tā, cik ļoti lielā izmisumā un skumjās viņa bija. Bet turpat dažas dienas vēlāk es biju arī uz kādām citām bērēm, kur bija nomirusi kāda sieviete no mūsu draudzes. Un tās, protams, arī bija skumjas, jo atvadīties no kāda cilvēka un piedzīvot kādas beigas vienmēr ir savā ziņā kaut nedaudz skumji. Bet tur tomēr iekšā bija šī cerība uz augšām celšanos, uz jauniem ķermeņiem, uz jaunu spēku, jo šī kundze bija arī stipri gados, un viņa jau bija nodzīvojusi ļoti skaistu un krāsainu dzīvi. Un tas, kā varēja dzirdēt, kā viņas vīrs teica, ka es zinu, ka tas ir tikai uz īsu mirkli, ka mēs esam šķirti. Tas bija tiešām, tas bija apbrīnojami, un tas bija tādas pirmās bēres, kur man likās, cik tas bija jauki, cik tas bija piepildoši, ka es varēju tur būt. Man liekas, ne es vien tā jutos.
Nu jā, tas jau ir tas, manuprāt, galvenais jautājums, kas arī visu tieši arī izšķir šīs galējās beigas. Mēs vairāk, labi, viens ir domāt par sevi. Nu, mēs ticam Jēzum, un mums ir šī cerība, ka mēs tiksim augšām celti, ka mūsu gala beigas būs labas. Bet kā ar mūsu tuviniekiem? Vai viņiem arī gala beigas būs labas? Jo man bija tāds piedzīvojums, kurā es ļoti stipri izjūtu abas šīs puses. Slavu Dievam, viss beidzās labi, bet bija viens posms, kur es domāju, ka viss beidzās slikti. Nu, jā, būs gandrīz 4 gadi, kā nomira mana mamma, un viņa nebija kristieta, bet man daudz draugi par viņu lūdza, un es arī. Un tad, kad viņa aizgāja bojā, pirmais un vienīgais, par ko es domāju, ka viņai tās ir beigas. Nu, viss. Un tas bija vissmagākais, tas, ka es zvanīju saviem draugiem un teicu, nabaga cilvēks, kam es tur aizvanīju, ka vai mums visiem pietiks ticības, lai viņa augšām celt kaut kas pāris minūtēm, lai viņai beigas būtu labas. Un tas bija tik smagi, jo tu domā, tu taču varēja, visu laiku bija blakus, tu varēja teikt vairāk. It kā jā, protams, kaut ko jau vienmēr teica, bet tu arī atceries tās savas kļūdas, kad tu parādīji Jēzu nepareizā gaismā, ja tīpaši vietu tie tiešām tuvinieki, tad raksturs nāk ārā tieši tāds, kāds viņš ir. Un slava Dievam par viņu žēlstību, šī situācija vispār patiesībā no skumšas stāsts ir priecīgs un Dieva pagodināšas stāsts. Bija tā, ka 2 stundas pēc tam, kad uzzināju, ka viņa ir mirusi caur lūkšanu, Dievs man pilnībā dziedināja. Pat ienāca miers, prieks, pateicība un viss pārējais. Bet ne par to, es stāstu par to, ka tajā reizē Dievs atklāja, un tas tagad šaut arī nav būtisks detaļas, bet ka manai mammai viss būs kārtībā, ka viņai būs augšām celsies. Un tad bija tas miers, un tad arī iestājās, un tālāk es varēju mierināt cits, nevis cits varēju mierināt mani. Bet tas ir, nu, tik ļoti pretēji, cik milzīgā izmisumā es biju tāpēc, ka es zināju, ka tās ir būs viņas beigas, un cik liels miers ienāca tad, kad es sapratu, ka viņai beigas būs labas. Un tad ir tas jautājums par saviem tuviniekiem draugiem. Vienmēr jau liekas vispārēji, nu jā, es jau zinu, kad, ziniet, šis viss stāstīgs, kad tad, kad būs augšām celšanās, un tas draugs man nāks teikt, kāpēc tu man neteici, ja tu zināji, un tā tālāk. Un tad vienmēr liekas, nu jā, tas būs briesmīgi, bet nu, tu par to baigi tā ikdienā nedomā. Bet tad, kad tu satiecies ar tādu reālu situāciju, bams, tajā brīdī tāds saprast, ko tas reāli nozīmē. Un ka cik īstenībā tās beigas ir svarīgas. Un ja tev nav šo beigu, tad es nebrīnos, ka tie cilvēki rīt izmisumā un ģības taisa sāpēm un skumjām, jo nu, tad arī ir bēdīgi, diezgan.
Jā, bet cik labi, cik ļoti labi, ka Dievs neskatās kā cilvēki, ka viņš redz sirdis, un viņš zina, viņš pazīst šos cilvēkus, varbūt, lai gan viņi patiesi Jēzu nekad nav iepazinuši, nekad varbūt nav dzirdējuši pat viņa vārdu, bet ka Dievs redz sirdis, nevis spriež kā mēs.
Jā, pie šī, ka Dievs redz citādāk, es vēlos minēt kādu stāstu, kas arī salīdzinoši nesen notika. Pirms kādiem 2-3 gadiem, ja nemaldos, kāda jauna meitene no arī citas valsts, viņai bija ļoti tiešām jauna, ap 20 gadu veca, un viņa bija ļoti gaišs cilvēks, man arī bija tas prieks viņu satikt, un viņa bija tāda brauks uz Latviju, un viņa smaids bija tāds, nevis tas amerikāņu smaids, bet tāds īstais smaids, un bija tā ļoti piepildoši ar viņu runāt, un iedvesmojoši, un viņa bija ļoti, ļoti gaiša, un kalpoja Dievam un cilvēkiem. Un tad notika tāda traģēdija, kad arī viņa aizgāja bojā kādā negadījumā, un tad bija kāds brīdis, kad viņa ir iestājās šī koma, un tad tikai tāds bums pa visu pasauli, nu, lūdziet, un visi lūdzu, un es arī lūdzu, un visiem bija ticība, ka viņu augšām cels Dievs, un ka tas būs brīnums, un, bet tas nenotika. Un es atceros, kā mana māsiņa sēdēja pie galda, un viņai bija asaras acīs, un viņa man prasīja, kāpēc tā notiek, un bija sakritis tā, ka tā nebija vienīgā nāve, ar ko mēs arī tajā brīdī saskārāmies, un viņa saka, kāpēc tas nomira, un kāpēc viņa nomira, un kāpēc Dievs to ļauj, ja viņš ir labs, un tas ir normāls jautājums, ko cilvēkiem uzdot. Kāpēc? Tik jaunības vispār skaistumā, krāšņumā. Ja nemaldas, viņa tikko tūlīt bija jau pie laulībām tuvu, jau, un, bet viss vienkārši pārtrauks dzīvi. Tad es sēdēju pie tā galda, un uz galda mums parasti mājās stāv puķis. Un tajā reizē arī stāvēja neļķu pušķis. Un tie, kas zina neļķis, tie var iztēloties, ka viņām ir tāds kāds, un uz tā kātiņa ir vairāka pumpariņa ziediņa. Un es māsiņai teicu, nāc pasties uz šo pušķi. Un viņa pienāca un paskatījās, un es teicu, skaties, šīs meitenes dzīves, šī cita cilvēka dzīve, kurš tikko ir aizgājis, mēs redzam šis ziediņš, kurš ir tā kā noplīsis, redzi? Es viņu noplēšu, saka, redzi, noplīsis. Mēs redzam tikai to, ka tas ziediņš ir noplīsis, mēs nesaprotam, kāpēc? Skaists ziediņš noplīsis, kāpēc? Kāpēc? Es teicu, bet Dievs redz, skaties, šis ziediņš ir savienots ar to lielo kātu. Pasties, pie tā kāta ir vēl citi ziediņi. Skaties, tas kāts ir savienots vēl ar visiem tiem citiem ziediem, veidojot visu to lielo pušķi. Dievs redz, kāpēc viņš to pieļēva. Viņš redz, ar kādiem cilvēkiem šis cilvēks ir bijis kopā. Un vēl kāda doma, kas man bija prātā, ir, ka šis cilvēks aiziet varbūt tajā brīdī, lai, kad viņš vēl ir gatavs tam. Varbūt, ka nākotnē, varbūt tikai pēc gada, varbūt tikai pēc divām dienām, viņš nebūtu vairs tam gatavs. Varbūt viņš pilnībā aizgriezt muguru Dievam un Kristam, un tad uz spēles būtu mūžīgā dzīvība. Tā kā tas ir tāds arī, nu, cerība viesošās lietas, kas arī, jā, kas man iedrošina šajos gadījumos.
Es arī atceros tieši šo stāstu, par ko Emīlija stāstīja. Un cik brīnišķīgi, ka Dievs izmanto arī šīs skumjas, arī šos skumjos stāsts, jo šis notikums, šī it kā traģiskā nāve, tā aizskāra cilvēkus visā pasaulē, kas par to lūdza, un tad tik pārdomāt šīs meitenes dzīvi, kā viņi, cik ļoti viņi mīlēja Jēzu, un tas atvēra acis ļoti daudziem cilvēkiem, un arī viņas māti, kas, protams, izgāja cauri un vēl aizvieniet cauri, neiedomājumām bēdām, jo viņas bērns ir miris un nekad vairs viņa šajā pasaulē to nesatiks, ka viņa var līdz just tiem citiem cilvēkiem, kas viņai ir apkārt. Tieši tāpēc bieži vien Dievs mums liek piedzīvot dažādas lietas, ko mēs nesaprotam, un kuri mums ir šie neatbildētie jautājumi, bet varbūt tas ir tāpēc, lai mēs labāk varētu saprast kādus citus, lai mēs viņiem varētu kalpot.
Jā, man arī šis stāsts man pašai dzīvē arī daudz ko izmainīja, jo pēc tam tika publicēta kāda video, ko saka viņas draugi, un stāsta par viņu, un viens teikums, kas man bija galvā manas dzīves moto ļoti ilgu laiku kopš tā brīža, bija viņa katram cilvēkam, ar ko viņa sastapās, lika justies īpašam. Un ar šo domu es katru rītu cēlos un domāju, es ar katru iešu tā, lai katrs jūtās īpašs. Un tas man tiešām ļoti daudz izmainīja arī manu attieksmi pret cilvēkiem, un tiešām, jā, tā kā Dievs tiešām, kā tu saki, izmanto Un viņš zina, kāpēc viņš to pieļauj. Un ir šie neatbildētie jautājumi, un es zinu daudz arī gadījumus, kur mēs cilvēki, mēs ļoti gribam zināt, kāpēc, kāpēc, mēs zinām, bet mēs redzam mazi bērni, vai ne? Kāpēc? Kāpēc? Un 100 jautājumu, kāpēc, sako viens aiz otru. Bet, bet šie neatbildētie jautājumi, arī kā mēs lasījām pirmā korintiešiem, ka Dievs cels gaismā, un viņš atklās. Un šajās beigās arī mums tiks atklāt. Mums vienkārši, šobrīd vienkārši tas jāpieņem, ka mēs varbūt atbildes kādas nezinām.
Nu jā, un manuprāt, pieņem šīs atbildes. Un to, ka Dievs tiešām ir labs, palīdz tas, ka mēs viņu pazīstam. Jo ja mēs tiešām esam piedzīvojuši jau pirms tam, kā Dievs ir bijis par mums labs, un ka mēs, mums ir tāda dziļā pārliecība, ka, nu, ko bildi viņš redz, un ka kaut arī mēs kaut ko neredzam, tad arī ir vieglāk pieņemt tos smagos mirkļus. Un tajā brīdī kaut arī ir vieglāk nolikt visu pie viņa kājām un paļauties, ka beigas būs labas, nu, ko bildi būs laba. Un tāpēc svarīgākais ir vienkārši tiešām iepazīt un iemīlēties Jēzu un līdz ausīm un vēl bišķīt. Un tad arī, jo gal galā ticīgam cilvēkam savā ziņā nav ir labākais iznākums, pirmā nav, jo, nu, padomāsim, ja viņam jādzīvo kaut kādā ziņā 80 gadi, tad viņš piedzīvās vēl viskaut ko, un vienalga, cik mēs būsim ticīgi garīgi grūtības nāks un viņas būs. Bet, ja savā ziņā nomirst, nākamais, ko tu redzi, ir Jēzus seja, un kas var būt labāks par Jēzus seju, ja tu viņu pazīst. Tas ir tas ko tu vari cerēt priecāties, un labākais, kas īstenībā ar tevi var notikt.
Jā, un cik brīnišķīgi mums ir šī cerība par šo augšām celšanos. Es vēlos izlasīt arī kādas divas rakstuvietas, kas to apstiprina. Pirmā no Jesajas grāmatas, 26. nodaļas, un tas būs 19. pants.
Vai tavu mirušie dzīvos, arī manējo mirušās miesas? Jā, tie celsies augšā. Mostieties un gavilējiet jūs, kas dusat pīšļos. Jo tava rasa ir kā zaļojoša lauka rasa. Zeme mirušos atkal atdos dienas gaismai.
Jā, tiešām šī augšām celšanās tā ir liela cerība. Un tad izlasīsim arī otru rakstuvietu, kas ir no Jāņa evaņģēlija, 5. nodaļas, 28. un 29. pants.
Nebrīnieties par to, jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā. Tie, kas labi darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaun darījuši, lai celtos augšām sodam.
Mums visiem būs šī augšām celšanās, tikai diviem dažādiem iznākumiem. Un cik labi ir cerēt uz to labāko, un cik labi, ka Dievs neskatās tā, kā mēs skatāmies.
Jā, šīs sarunas man ir aizsījušas ļoti liels pārdomas patiesībā. Un viens no galvenajiem jautājumiem, par ko es tagad domāju, ir tas, vai es vispār esmu gatavs kaut kam tādam. Un... galvā visu laiku ir tā doma, okay, labi, nu, labi, mēs varam būt ticīgi, un tad sanāk tā, ja ticība būs visaugstākajā līmenī, tad ļoti iespējams dzīve tajā brīdī beigsies. Tāpēc, ka pēc tam ļoti iespējams nākamajās dienās vienkārši vari pazaudēt to savu augstāko punktu. Tad domā, labi. Labi, no otras puses, ja es esmu neticīgs, okay, tad tur vispār nav variantu. Labi. Un tad tu saproti, cik ļoti sautīgs tu esi, ka tu meklē savu labumu tajā visā, ka tu domā, kas tev ir izdevīgāk, kā labāk pašam tik galā, tā kā. Un tad tu apzinies, cik ļoti patiesībā tu esi grēcīgs cilvēks, cik ļoti tevī nav nekā cēla. Tu lasi to stāstu ar pilnīgi citu skatījumu un tu domā, cik daudz ir jātiecās uz priekšu un visam ir pilnīgi cita nozīme uzreiz. Man noteikti būs vēl daudz, daudz pārdomas pie šī, un es ceru, ka arī šis ir aizsījis jūsos klausītājos pārdomas. Un es ceru, ka tās pārdomas būs ļoti veselīgas arī jums.
Jā, un ir tā, ka mums bieži vien, kā jau arī te mēs minējām, ka gribas redzēt un teikt, tā šis būs debesīs, jo viņš jau visu laiku darīja labi, bet šis, nu, īstenē, jo viņš jau tur bija tāds un slīdz, bet pāri visam ir Dieva žēlistība, un mēs tiešām nevaram saprast, un kas esam mēs, lai noteikt, vai mēs esam gatavi, vai nesam, un vai citi ir gatavi, jo tāpēc mums vienkārši jāskatās uz to, ka Dievs savā žēlistībā arī izglābs. Un kas man ir aizsīja pārdomas bija tas, ko Jana teica par to, ka domāt, tajos brīžos, kad mēs satiekamies ar cilvēkiem, ar jebkuriem, domāt, ka varbūt šī ir pēdējā saruna, un varbūt, ka tev Dievs aicina pateikt kaut ko šim otram cilvēkam, lai viņš šajā augšām celšanās dienā tiešām nenāktu un neteiktu, kā tu šo zināji un tu man neteici? Jā, lai mēs tiešām tā skatītos uz šīm mūsu sarunām, iespējām, ko Dievs mums dāvā.
Nē, tajā visā, kas jau izskanēja, es domāju, ka varbūt dažiem tagad liekas, ārprāt, šausmas, ko es esmu izdarījis pusdzīvi, palaidis garām, jau izdarījis visu kaut ko nepareizi, tik daudz cilvēku ir palaidis garām šito izdevību, šo to izdevību, un kā es vispār tāds grēcinieks un tā. No viens puses tās domas ir labas un tā. Nu, tā kā motivējos progresu un vispārējo, bet vislabākais tajā visā, kad Dievs bija cilvēks, un viņš ļoti labi zina mūsu vājības. Viņš zina, ka mēs gribam labi, bet mums nesanāk. Un viņš zina to, ka mēs gribam būt labāki, pat ja mums nesanāk. Un viņš jau ir blakus, viņš palīdz, un vienkārši neskatāmies uz sevi, neskatāmies uz citiem citādāk, un mēs iekritīsim beigā depresijā. Vienkārši skatāmies uz Jēzu, un es nezinu, vai vispār ir iespējams viņā tā tiešām neiemīlēties, ja tu uz viņu neskaties. Un tad pazudīs, ir bailes par nāvi, ir bailes par kaut kādām nākotnes grūtībām. Nu, viņas arī būs vieglāk pārvarēt. Un, jā, protams, jau viegli vienmēr runāt un viegli vienmēr teikt pareizās atbildes, jo tās jau mēs visi tā badās zinām. Bet ko tad, lai cita dara? Ko tad, lai cita dara? Mums ir jārunā par tām pareizām atbildēm, lai beidzot kaut kādā mirklī mums viņas arī pielats, un beidzot kaut kādā mirklī mūsu dzīve paliek tāda, kāda viņai bija jābūt un kāda viņa ir iecerēta. Un to es arī došiem vairāk varu novēlēt tik vienam klausītājam. Iemīlieties, Jēzu, tiešām dariet to, jo tas ir labākais, kas var notikt, tad beidzot jūs dzīvē būs prieks, laime un viss pārējais. Un skatīsimies uz to cerību, nevis uz tām kļūdām, un nevajag ļaut sātinam atļaut tās kļūdas bakstīt acīs un domāt, tā ka šausmas, kā lai es tālāk dzīvoju. Nu, skaisti dzīvo kopā ar Jēzu, tā arī dzīvo.
Jā, skatīsimies uz Jēzu.
Es arī citreiz domāju, jā, ka man ir bail par to, kāds būs mans dzīves noslēgums, kāds būs mans beigas, vai tās būs labas vai sliktas. Un tad es citreiz Dievam lūdzu un saku, neļauj man aiziet prom. Neļauj. Un labi, ka Dievs tiešām ir bijis pats. Tā kā mūsu ādā viņš ir pieredzējis visu šeit. Un izgājis tam cauri, un viņš tik ļoti saprot mūsu. Un viņš tik ļoti mūs mīl, un viņš negrib mums vēlēt mūžīgu nāvi tikai tāpēc, ka lūk, mēs neesam kaut ko izdarījuši, tāpēc, lūk, mēs, tā kā, mūsu vecāki taču arī pārsvarā nav tādi, kas teiks, oj, tu neizpildīji tur mājas darbus, tu man nepalīdzēji mājās, nu tad tagad es tev neglābšu no degošas mājas, nu tā taču nav, un kāpēc mums citreiz šķiet, ka Dievs ar mums tāpat domā, ka oj, es tur nebiju labs, tad jau viņš man neglāps. Bet cik labi, ka Dievs ir daudz mīlošāks, nekā mēs spējam iztēloties, nekā mēs vispār jebkad spēsim aptvert. Un es vienkārši jūs, mīļie radio klausītāji, aicinu tiešām lūkoties uz Jēzu, pacelt savus acis uz Jēzu un redzēt, cik viņš ir skaists, cik viņa raksturs ir skaists un cik ļoti viņš mūs katru mīl. Un tad arī tas ir šis mūsu novēlējums, un mēs no jums atvadāmies.
Emīlija.
Āvis.
Jana.
Un Maija. Uz sadzirdēšanos.